Птушки пералётные. Успамины ветерана свободы Галины Рудни. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Той суд, на якім мой тата хацеў адсудзіць мяне ў мамы, адбываўся ў Бабруйску. Бацька націскаў на тое, што толькі ён можа мне забяспечыць добрае жыццё. Суддзя спыталася, колькі ён увесь гэты час плаціў аліментаў. Аказалася, што ён ніколі нічога не плаціў. Мяне прысудзілі маме, а бацьку там жа на месцы прызначылі аліменты. Не ведаю, якая гэта была сума, але мама не мусіла больш пакідаць мяне адну на цэлы дзень, бо нейкі час магла не працаваць. Я памятаю размовы старэйшых пра тое, што гэта брат бацькі, камкор, націснуў на суддзю. Ён быў супраць новага жаніцтва бацькі, а нас з мамай ён, ягоная жонка і ягоныя бацькі вельмі любілі. Аліменты прыходзілі да восені 1937 году. Бацьку расстралялі. Расстралялі і ягонага брата, і шмат-шмат выдатных прафесійных вайскоўцаў разам з маршалам Тухачэўскім. У канцы 34-го ці 35-го году спахапіліся, што я яшчэ не хрышчоная. Паўстала пытанне, дзе і як хрысціць? Ні ў Бабруйску, ні ў Менску не засталося ніводнага святара. Усіх саслалі ці расстралялі. Старэйшая матчына сестра напісала з Москвы, што там яна змагла б гэта залатвіць. Мы з мамай паехалі ў Москву. Хрэсьбіны былі вельмі таямнічымі, цёмная кухня, вельмі старэнькі святар і вялікая горка цяжкіх белых талерак на велічэзнай пліце. Калі мы вярнуліся ў Бабруйск, то я пачала расказваць дзецям на вуліцы, што я была ў Маскве, што адзін стары дзядзька з барадой мяне купаў, расказала і пра талеркі. Мая бедная мама вельмі спалохалася, бо адразу можна было зразумець, што я расказваю пра хрэсьбіны. Тады я яшчэ не цяміла, чаму нельга пра гэта расказваць, але паслухалася. Прайшло шмат гадоў, я ўжо была дарослай, і шмат разоў пыталася ў цёці Барбары, чаму на пліце было столькі талерак. Цёця адказвала, што я нешта наблытала, ніякіх талерак там не было. І толькі ў 60-х гадах у Мюнхене адзін святар адказаў на маё пытанне. Ваду, у якой хрысцяць дзіця, нельга падаграваць на вагні, а была зіма. Таму гэтыя талеркі награвалі на пліце, а тады пагружалі іх у ваду, каб хоць крыху нагрэць. Я вельмі любіла ездзіць цягніком да цёці Барбары ў Менск. Правда, само падарожжа туды каштавала шмат нерваў. Пасажыраў заўсёды была тьма тьмушчая. Цягнік аднекуль прыходзіў і стаяў на станцыі ў Бабруйску роўна 7 хвілін. Гэтага часу ледзь хапала на тое, каб тыя пасажыры, што прыехалі ў Бабруйск, вылезлі з цягніка. Усе мелі не вялізкі, а велічэзныя клункі, якія ледзь пралазілі ў дзверы вагонаў. Як толькі пачыналася пасадка, раздаваўся свісток, а яшчэ праз хвіліну дзве цягнік пачынаў рухацца. Паніка была страшэнная. Апрача таго, перону людскага не было, ніжэйшая прыступка знаходзілася на метр ад зямлі. Мяне часам падсаджвалі праз вакно, а я трэслася ад страху, што мама можа не паспець. Па дарозе цягнік 20 хвілін стаяў у пухавічах, і 20 хвилін у Осіповичах. Подорожжа від Бобруйську до Менску, ніяких 140 кілометрів, займала 4 години. Однойчі народу було особливо шмат. Обвестили сім'ї військовців наперед. І їх почали пропущати без черги. Я потягнула маму за рукав. А мой тато так само військовець. Начальниця станції строго поглядела на маму. «Громадянка, гэта правда?» «Так», – сказала мама. «Дык чого ж ви мовчите? Проходьте!» Назад з Менску у Бобруйск гэтых проблемов не було. Тягнік формувався у Менску, сапраўдная платформа, сходки на узроўні землі. Поездки до тёти Барбары у Менск были сапраўдным святом у моїм дитячым житті. Таким же святом был и приезд тети Барбары до нас у Бобруйск. Мама и ее сестра вельми сябравали. Розница помеж ними была только один год.
Вы слухаете успамины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. Упершиню в эфире.
Летом 1937 году мы вернулись с мамой из Менска в Бобруйск. Соседи сказали, что несколько разов до мамы приходила некая незнакомая женщина. Нареште мама с ней познакомилась. Эта женщина сосватала маме своего сына Миколу Пашина. Это был вельми симпатичный, высокий, пригожий брюнет с вусиками, сапраўдный кавалер. И маме, и мне он вельми сподобался. Яны поженились, и он поселился у нашим маленьким покойчику, який имел не больше за 10 метров. Микола Пашин оказался запойным п'яницем. Запой почався одразу после шлюбу. Это был кошмар. Запой тривал дзён 10. От горелки моему айчиму рабилося дренно, его ванитовало. У покої стояв жахливий смурод. А ён вимагав яще і яще горелки. А коли мама не давала, то робився вельми агресивним. У перепинку між запоями гэта був цудовний чоловік. Ён працював інженером на нейкій фабриці. Часто приносив мені зроблені там подарунки, маленькі ведерки з коромислом, лопатки і інші речі. Доброахвотно ходив до лекару. Виніків не було ніяких. Тримався ён, може, з місяць. Гарелку тоді в рот не брав. Потім ми зауважали, що ён робився неспокойним, нервовим. В очі ніяк бігали, і увесь кошмар починався спочатку. У початку 38-го году йому на праці поставили ультиматум. Або ён їде у Москву лечиться до одного відомого професора, або його звольнять з праці. І он поехал. А мы с мамой жили спокойно до 15 красовика 1938 года. Ноч з 14 на 15 красавіка 38-го году мама мене побудила. Гляжу, у покої горить світ, і нехто у формі сидить за столом. Перед ним гора листов і фотографій, і он їх мовчки переглядає. Почало світати. Ви з дочкою мусите пойти з нами. За дверима є ще один у формі НКВД. Мама опранула мене у нечто вельми легкое, бо весна у тим годзе была теплая. Як тільки ми вийшли з покою, на двери наклали сургучную печатку. Бедная моя мамочка. І наша одразу мусила зрозуміти, що гэта значить. Арешт. А мне было 7 годов, і я нічого не розуміла. Вивели нас на нашу Пушкінскую вулицу. Тут ми побачили, що ми не одні. Амаль з кожного дому у нашому кварталі вели одного-двох чоловік у тим самим напрямку до будинку НКВД. Столькі ворагаў народу аказалася ў адным квартале на Пушкінскай вуліцы ў Бабруйску. Привели у НКВД, посадили на лавку, попросили почекать. Праз некоторы час нехто вышел, я почула, что ён с мамой вельми тихо говорить обо мне. «Не-не», — сказала ему мама, — «мою дочушку возьми моя сестра у Менск, а покуль что отвезите ее до наших суседей у юхнавцов». Мама только поспела мне сказать, каб я не хвалявалася. «Это некое непоразумение, она хутка вернется». И она так трымалася, что нават не плакала при развитании. У той день, 15 красавіка 1938 года, я ее бачила апошний раз.
Птушки пералётные. Успаміны ветерана свободы Галины Рудник гучаць на наших хвалях кожный вечер от аўторка до суботы. Thank you.